Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на коалиция Калфин Президент, която се проведе на 1 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли на пресконференцията на 7-те партии от коалиция Калфин Президент. Както се досещате и както предварително сме ви обявили, ще бъде обявен финалния период от преговорите между партиите за кандидатурата на господин Калфин за вице-президент. В началото на нашата пресконференция давам думата на господин президента Георги Първанов. Заповядайте.
Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Вероятно финалният период ще бъде след изборите, когато ще формираме политиката на президентската институция. Сега етапно трябва да ви информирам, имам това приятно задължение от името на коалицията за обсъждането и единодушното решение за издигането на кандидат за вице-президент на коалиция Калфин Президент. Това е професор Любомир Халачев, председател на Гражданския съвет на АБВ, бивш ректор, бивш декан, режисьор, сценарист, писател, журналист. Мога да кажа много неща за него, но съобразно нашите правила ще предоставя думата на кандидата за президент, господин Ивайло Калфин, доколкото предложението е негово, такава беше предварителната ни договорка и нагласа, и той ще мотивира това предложение.
Здравейте, надали има нужда, както в други случаи се случва, да разказваме биографията на професор Халачев. Малко и той ще каже няколко думи за себе си, но той е много добре познат и в средите на в академичните среди. Дълги години е бил ръководител на катедра, факултет, ректор на Националната академия за театрално и фирмо-филмово изкуство. Но професор Халачев е човек, който е много свързан с духа, с духовността. Нещо, което за мен е изключително важно, не само в кампанията, е важно президентската институция да бъде силна по тези теми. Има много неща, които периодично в обществото избухват като теми, реакции, но това, което е изключително важно за мен, е в президентската администрация да има тази постоянна линия, този траен ангажимент, свързан с духовността, с изкуството, с образованието, които са много важна част от българското самосъзнание. Те имат отношение и към така единството на българския народ и на българските граждани, независимо дали живеят в България или в чужбина. Аз самия съм бил свидетел и като министър на външните работи, в много срещи с българи в чужбина, че темите, свързани с образование, история, култура национална, стават още по-важни тогава, когато едно българско семейство или един българин излезе извън страната. Така че за мен е важно и тук у нас в България и извън страната всеки българин да почувства, че президентската администрация и президентската институция има отношение към тези важни теми. И мисля, че професор Халачев е един изключително подходящ човек за тази работа. Сигурно няма спор и всеки ще се съгласи, че в президентската институция трябва да развива темите, свързани с националното самосъзнание, националното самочувствие, с образованието, с културата. Само, че освен развиването на теми, и това е нашата амбиция с професор Халачев, ние разчитаме, че президентската институция е персонализирана. Тя не е на партии, Тя не е на инициативни комитети. Тя е изпълнена от съдържание от хората, от президента и вице-президента, които работят в нея. И освен с общи призиви и стискане на палци, очакванията са ни, амбициите са ни в президентската институция да има много ясни политики, които от първия ден на промяната на Дундуков 2 да започнат да се реализират. Аз съм изключително доволен, че има и подкрепата на цялата ни коалиция и за мен ще бъде удоволствие да работиме заедно с професор Калачев, тъй като действително това е един много уважаван човек, който с опита си досега, с личността си, с духовността си изпълва със съдържание тази функция, която е много важна. Функцията на вице-президент, която е част от президентската институция. Професор, може би няколко думи?
Да, уважаеми колеги, първо разбира се благодаря на всички, които подкрепиха тази кандидатура. Аз се приемам само и единствено като част от общата президентска кампания, кандидат президентска кампания. Разбира се, подкрепям, заявявам го веднага, подкрепям кандидатурата на господин Калфин, защото смятам, че той е изключително подготвен. Даже ще кажа, че това е може би най-добре подготвения кандидат между многото кандидати. И искам да отправя едно послание. Ние искаме да се обърнем към всички хора, които искат да държат съдбата си в своите ръце. Защото, скъпи, уважаеми колеги журналисти, вие много добре знаете, че дори в условията на демокрация, в която ние живеем, истински се ползват от демокрацията само тези хора, които могат да мислят. Тези хора, които разсъждават, тези хора, които знаят какво искат. Това са свободните хора. Останалите не са свободни. Те са пуснати временно на свобода. И затова аз отправям апел към всички, които биха искали действително в България, в тези, след като следствие от тези президентски избори, да се получи ново качество на политическо действие. Слушайте, искайте да чуете. Поискайте от всички възможни източници и по всички възможни канали. Искаме да чуем всеки един кандидат. Нека всеки да каже какво мисли. Не дейте да заглушавате гласа на кандидатите. Има много легални начини това да се направи, вие го знаете. Ние искаме да говорим и тогава и господин Калфин, и аз ще кажа това, което искаме. И това, което знаем наистина. Аз смятам, че това е много важно. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси.
Преди това благодаря господин Калачев. Преди това няколко думи от Любен Диловсин.
Да, имам удоволствието, колеги, да адмирирам избора, в който участвахме и ние, защото той беше взет от всички формации, които подкрепят Ивайло Калфин за президент. Много сполучлив избор от гледна точка на Гергьовден. Знаете, нашия таргет е преди всичко в средите на образованието, на свободните професии. И припомня един хубав Олаф на Марк Твен, който казва: един баща имал трима сина, един е тръгнал по море, втория станал войник, а третия станал вице-президент и от тогава никой нищо не чу за тях. Разбира се, това се отнася за американската политическа система. Тук в лицето на професора имаме прекрасно допълнение на Ивайло, като човек, който е обичан, уважаван, свързан с най-ярките професии, от които всички ние като медийни хора черпим ресурс постоянно. Смятам, че това наистина е една много, много, много добре подготвена и балансирана двойка, особено на фона на все по-заливащия ни генералитет. Аз вече имам чувството, че ние имаме повече генерали, отколкото редовна армия. И затова, нали, известен излишък ще трябва да прилеем към президентската институция. Казвам го извън шега и се присъединявам чисто като човек от медиите към апела на професора да се опитаме наистина да осветлим тази президентска кампания, която всички големи формации, така наречени уж, сякаш полагат усилия да направят колкото се може по-скрита, по-заметена, по-невидяна и всъщност лишават хората от едно от основните им демократични права – правото на информиран избор. Това е нещо, което не бива да допускаме. знаете какво казва Конфуций, спирам от Марк Твен до Конфуций с цитатите, че когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си. Доста сме окалени като журналисти, поне да се опитаме да не участваме в тази загуба на свобода. Благодаря ви.
Заповядайте с вашите въпроси. Радио К2.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Калфин, имате ли вече слоган на коалицията Калфин президент? Как оценявате като ваш конкурент няколко кандидатури? Цецка Цачева, Йорданка Фандъкова, Томислав Дончев или Димитър Николов? И господин Първанов, имам и към вас един въпрос. Днес Корнелия Нинова обяви, че официално е поканила АБВ на преговори за вота на недоверие. Ще се явите ли в понеделник в уговорения час? И каква ще бъде цената на подкрепата ви за вота? Благодаря.
Девиз на кампанията още няма да ви съобщим днес. Имаме готовност, работим, всяко нещо с времето си. Кампанията не е открита още окончателно. В смисъл официално, така че няма да избързваме с елементи, които са част от кампанията. Но мисля, че с това, което говорим и с самите си така професионални биографии, с професор Халачев достатъчно ясно поставяме, според мен, добра височина летвата за компетентност, за достоинство, за чест и за съпричастност към проблемите, които действително вълнуват хората. Що се отнася до евентуалната кандидатура на ГЕРБ, и аз като вас следа с интерес тази рулетка, която се върти. Ще видим къде ще спре и кой ще е печеливши от нея. Това, което прави впечатление, е, че се повтаря една история от преди 5 години, в която аз също участвах. Това са предишните президентски избори, когато един от популярните лица на ГЕРБ беше изваден в последния момент. Бяха му спестени много мандати, беше обяснено, така поправен му беше перчема, беше му обяснено ти си човека и видяхме какво следва 5 години след това. Аз продължавам да настоявам и винаги ще го настоявам, че политиката е професионална дейност и за професионалисти, не за желаещи да участват в нея просто, ако искаме да има резултати от това. И освен това е хубаво някакси политика да свети със собствена светлина, а не да бъде сложен, особено тогава, когато става въпрос за държавен глава, който трябва да обединява. Много ме е страх да не повториме това, което видяхме предишните 5 години. Един безспорно симпатичен човек, сигурно кадърен в различни направления, беше поставен на място, което беше изключително неподходящо за него. И това сведе обезличи президентската институция. Така че няма как да адмирирам подхода, който го има в ГЕРБ, отново да се повтаря същото изпълнение и народа да стиска палци, че този път кандидата ще е по-пригоден за стола на държавния глава.
Да, имаме покана от председателя на Националния съвет на БСП. По принцип не съм от тези, които реагират на часа, на определена дата и час на преговорите. Това е тип повиквателно, това не е покана. Понеделник няма да мога и моя екип сме заети с други ангажименти. Изобщо договарят се и времето, и мястото, и дневния ред на такъв тип срещи. Аз лично смятам, без да съм консултирал с колегите от политическото ръководство на АБВ и от парламентарната група, че за добър ден в една среща те трябва да ни обяснят какви бяха истинските причини за провала на преговорите с АБВ. Ама така да ни гледат в очите и да ги обясняват. Тъй като това, което чухме в медиите, бяха откровени лъжи. Но това, разбира се, една друга тема. Що се отнася в контекста на парламентарната дейност, да, ние сме готови да водим разговор, да видим кои са болезните, кои са тежките теми в управлението на страната. Те ще поставят вероятно външната политика, тема, по която ние коментираме преди всички, както вие добре си спомняте.
ние ще поставим въпроса за вот на недоверие в сферата на сигурността. В широкия смисъл на думата сигурност. От военната до вътрешната, през границите на страната. Мисля, че даже това са още по-тежки проблеми, които, към които и хората проявяват много по-висок интерес и очакват адекватни отговори от управляващи и от опозиция. Да,
сега. Да. Уважаеми колеги, първо бих искал да ви поканя в 15 часа в Централната избирателна комисия, където ще регистрираме кандидатите за президент и вице-президент. И да привлека вниманието и върху технологията на правенето на избори сега и атмосферата, която се създава, отчитайки, че утре имаме частични избори в 15 населени места, в това число в две общини. Избори за общински съвети. В село Тракиец, община Хасково, и много ви моля да ги отразим тези неща. Имаме брутална полицейщина. 180 човека, които са временно живущи в Тракиец и имат право да гласуват, са подложени на полицейски тормоз. Защо си регистриран тук? Защо си пуснал заявление, че ще гласуваш тук? Какво те мотивира да участваш в изборите в село Тракиец? И това е село Тракиец. В Балчик, община Балчик, където има избори за общински съвет, жандармерия, ГДБОП, цивилни служители. Вчера бях в Балчик и с част от служителите разговаряхме на площада, командировани от Добрич. Наши народни представители са пуснали актуален въпрос до министър Бъчварова за село Тракиец. Ще пуснем и за Балчик. Това е атмосферата, в която ГЕРБ иска да прави избори. Страх, брутализъм и към това добавяме и стремежа да бъде гарантирано статуквото. С цялото ми уважение към националната телевизия, която, казвам го убедено, е един от стожерите на свободното слово в страната. Какво означава да се казва от сега кой ще участва в последната панорама? На абсолютно безпринципна основа. Единият е кандидат на политическа партия, другият е кандидат на инициативен комитет. Защо не е инициативният комитет на Митю Пищова? Те са колеги с Румен Радев. Не може да се подхожда по този начин. Класика е казвал, като не знаете какво да правите, дръжте се в принципите. Не може да обслужваме статуквото и да искаме промяна в обществото. АБВ иска да бъде не просто алтернатива. Коалицията Калфин президент не е просто алтернатива днес, тя е бъдеще утре. И тази атмосфера на отравяне в населените места, където се подготвят и се провеждат изборите сега, тя е крачка към президентските избори. Колко струва на държавата, колко плащаме ние данъкоплатците за безчинствата, които се извършват в Тракиец и в Балчик и не само там. Казвам двете места, където съм бил, където съм видял служителите, където съм разговарял с тях. Самите служители на МВР говорят с отвращение за това, което ги карат да правят. И ние като общество и много разчитаме на медиите това да бъде показано на българските граждани. Никакво напрежение, никакви проблеми в Балчик. Струпана жандармерията на целия Добрички край. Половината ГДБОП там, половината ДАНС там. Преследват се кандидати за съветници. Ходят по домовете им. Значи, трябва да можем да имаме доблестта да се изправим пред обществото и да кажем, избори така не се правят. Искаме да направим демократични, цивилизовани избори на Европейска България. На нашия сайт още днес ще качим снимките от Добрич и вие ще видите, че самите полицейски служители, то е изписано на лицата им, личи по поведението им. Много се надявам ръководството на МВР да вземе адекватни действия по въпрос. Както впрочем, главният секретар направи в Тракиец. Може ли 5 години да не е стъпила патрулка там, 20 дена две патрулки? И всички знаят, че на трети няма да има полицай пак 5 години. Така че много разчитаме на вас да покажем тези извратености в правенето на избори на българските граждани, за да може всеки човек да избере поведението си и гласуването си.
Извинявам, но понеже, за да не е едностранчиво и съм от БНТ, така или иначе, да кажа само, че доколкото знам, че позицията на ръководството е, че това споразумение още не е готово, за което говорите, и това е някаква ваша предварителна информация.
Това е текст, който ни е даден от БНТ.
Вижте, нямаме упрек към ръководството на БНТ. Ние отправяме своите въпроси към двете партии, които трябва да отговорят дали има договореност между тях да се явяват на дебати само помежду си. Или с други думи, дали те са договорили, дали Позитано са продали мача преди той да се състои. Медиите, извинявайте, вие в случая, дали сте вие или някой друг, само бихте могли да бъдат използвани. Надявам се да не се подадат журналистите и ръководството на съответната медия. Но се създава впечатлението наистина за уговорен матч, за да може Позитано да загубят с малко, което автоматически, както на времето в един вид се казваше, да се превърне в тяхна победа. Това е елемент от цялостния процес за опоручаване на предизборната кампания, за деформирането поне. Извинявайте ми, тогава да си се съберат там някъде, да си говорят помежду си, но да закрием кампанията. След като не ги видяхме месеци наред да правят реална кампания с дебати за политики, сега допълнително искат да изкривят нещата. Също това ние ще реагираме с всички средства, законни средства. Предупреждаваме категорично. Благодаря.
Исках да попитам за този вот на недоверие по тема сигурност, който анонсирахте като необходим. Това след вота по тема външна политика или вместо вота външна политика е добре да се внесе вота на доверие по тема сигурност?
Кое е преди, кое е след е въпрос на преговори. Това е въпрос на експертиза. Това е въпрос на обществена оценка. Кое е по-болезненият въпрос? Защото аз твърдя, че далеч по-важно за хората и за държавата, дори ако щете, да се хване въпроса за сигурността. Разбира се и по външната политика, но в контекста сигурност. Много повече, отколкото един или друг конкретен случай. Но това е въпрос на равноправни преговори. Подчертавам тази дума. Не предпоставям нещата.
За тези разговори ще предложите на колегите си?
Да, ще предложим. Да. Да. Вижте, как точно ще се формулират нещата, отново ще кажа въпрос на преговори. Ние към момента имаме своите варианти, но за разлика от тях не излизаме публично да ги коментираме. Ще ги коментираме тогава, когато седнем на масата. Ако седнем изобщо, защото този стил на покана напомня нещо, което се провали в предишните седмици.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на коалиция Калфин Президент, която се проведе на 1 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.